jeni me SBS Albanian.
Shefi thesare Josh Frydenberg tha se deficiti buxhetor këtë vit ka arritur në 86 miliard dollar, niveli më i lartë që pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Zoti Frydenberg tha se vrima në buxhet tregon ndikimin që ka patur pandemia mbi ekonominë australiane. Ndjekim raportin. Shefi thesarit këtë javë konfirmoi atë që pritej.
Australia and the world are now experiencing the most
severe. Australia dhe gjithë bota e gjejnë veten në pozitën më të vështirë ekonomike që në kohën e depresionit të madh, tha ai. Vitin që kaloi, qeveria premtoi më shumë se 5 miliard dollar në pozitiv, ndërkohë që tani e gjen veten në minus 85.5 miliard dollar. Dhe sipas parashikimeve, kjo shifër do të shkojë deri në 164 miliard dollar. Ndjekim Josh Frydenberg.
These harsh numbers reflect the harsh reality we face.
Këto shifra tregojnë realitetin e hidhur që po jetojmë. Parashikimet ekonomike janë krejtësisht të pasigurta, tha ai. Shifrat e fundit janë një rrjedhim i stimujve ekonomik në drejtim të shëndetësisë me vlerë 187 miliard dollar. Duke patur parasysh dhe faturat fiskale nga tatimet, ka të ngjarë që borxhi ekonomik i vendit të shkojë në 851 miliard ose 45% të prodhimit të përgjithshëm bruto. Ministri i Financave Matthias Cormann tha se Australia është në pozitë shumë më të fuqishme se sa vendet e tjera në botë.
But we are in a better, stronger, more resilient position than just about any other country around the world, and that gives us a very.
Jemi në pozitë më të fortë dhe më të fuqishme se sa vendet e tjera. E kjo pozitë do të sjellë një themel të fuqishëm në të cilin do të ndërtojmë më vonë, tha ai. Ndërkohë ekonomisti Chris Richardson është optimist.
Sure, the dollar's a big, but interest rates have never been lower.
Po, është e vërtet. Shifrat janë të mëdha, por normat e interesit janë më të ultat në histori, thot ai. Jap se Partia Laboriste dhe disa grupe të tjera të interesit social kërkojnë që qeveria të shpenzojë edhe më shumë.
There were no new ideas in what the government presented today, and there were
very few. Qeveria nuk solli ndonjë ide të re dhe informacioni dhënë është i pakët. Në periudhën mars-maj, në tregun e punës u zhdukën 870.000 vende pune. Mendohet që papunësia të arrinë në 8.25%. Ndërkohë, prodhimi i përgjithshëm bruto u zhdulur me 2.5% e shefi thesarit thotë se situata mund të kishte qenë edhe më e vështirë.
But without the government's economic support, unemployment would have been 5 percentage points higher.
Po, pa mbështetjen ekonomike të qeverisë, masat që ka marrë ajo, papunësia do të ishte edhe më e lartë. Pra në një farë mënyre, qeveria ka shpëtuar më shumë se 700.000 vende pune, thot ai. Sonja Chalmers thot se kjo nuk mjafton.
They failed to tell the 240,000 Australians they expect to lose a job between now and Christmas.
Askush nuk i ka thënë të gjithë australianëve se nuk do të jenë në gjendje të punojnë pas muajit shtator. Çfarë zgjidhje do të ketë për ta, thot ajo. Por Josh Frydenberg ka shpresa se qeveria do të jetë në gjendje të zgjidhë krizën.
Our economy has taken a big hit. And there are many challenges.
Ekonomia jonë ka marrë një goditje të rëndë dhe ka shumë sfida përpara, megjithatë, ne jemi gati për të ngjitur malin që kemi përpara, thot ai. Ndërkohë, ju mund të merrni më shumë informacione në lidhje me virusin korona duke e shkuar në faqen e internetit sbs.com.au fraksion koronavirus.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.